Եղևնիների մի փոքրիկ անտառի մեջտեղում կառքը հանկարծ կանգ առավ։ Կառապանը սկսեց լուտանքներ թափել։ Ճանապարհը մի սատկած ավանակի լեշ էր փակել։ Բոլորը ցանկացան դա տեսնել ու իջան։ Ավանակը ինքն էլ սև լինելով փռվել էր սևին տվող փոշու վրա։ Այնքան նիհար էր, որ տերորված կաշվով պատած ոսկորները կարծես ուր որ է կծակծկեին ու կանցնեին կաշվի միջով, եթե միայն կենթանին չսատկեր։ Կողոսկրերը գծագրվում էին նրա մազաթափ կաշվի վրա։ Գլուխը թվում էր հսկայական։ Փակված աչքերով խղճուկ գլուխը խճերից կազմված մահճի վրա այնքան հանգիստ էր, կարծես թե կենթանին երջանիկ լիներ, և նրան զարմացնում էր այդ նոր հանգիստը։ Նրա մեծ ականջները, որ այժմ փափուկ էին, կախ էին ընկել լաթերի նման։ Ծնկների վրա գտնվող երկու թարմ վերքերը ցույց էին տալիս, որ կենթանին հենց այսօր անընդհատ ընկել է վերջնականապես տապալվելուց առաջ։ Կողքին առաջացած մի ուրիշ վերքից երևում էր, որ տերը տարիներ շարունակ անդադար բզել է նրան փայտին հագցրած սրածայր երկաթով նրա դանդաղ ընթացքը արագացնելու համար։ Կառապանը բռնեց ետևի ոտքերից ու քարշ տվեց դեպի մի փոս։ Ավանակի վիզը երկարեց, կարծես թե մեկ էլ էր ուզում զռռալ, վերջին անգամ գանգատվել իր կյանքից։ Երբ կենթանին արդեն կանաչ խոտի վրա էր, բարկացած կառապանը մրթմրթաց. «Այ քեզ անասուններ, լեշը թողել են ճանապարհի մեջտեղում»։ Ոչ ոք չարձագանքեց նրա խոսքերին, դարձյալ տեղ գրավեցին կառքում։ Խորապես հուզված ու վշտացած քրիստիանը տեսնում էր անասունի ամբողջ թշվառ կյանքը, որ վերջացել էր ճանապարհի վրա։ Ահա նա մի ուրախ, փոքրիկ քուռակ է եղել, մեծ գլխով ու փայլուն աչքերով, զվարճալի ու բարեհոգի, կոշտ մազերով, ցցված ականջներով, ազատ վազվզել է մոր ոտքերի մոտ։ Հետո նրան լծում են առաջին անգամ, առաջին անգամ բարձրանում է լեռնի վեր, ահա հարվածում են առաջին անգամ, իսկ հետո նա քայլում է սարսափելի անվերջ ճանապարով։ Հարվածում են, հարվածում են, բեռը ծանր է, արևն այրում է։ Նրան ուտելու մի քիչ ծղոտ են տալիս, մի քիչ խոտ, մի քանի ոստեր։ Իսկ քարքարոտ ճանապարհի երկայնքով հրապուրիչ կանաչ մարգագետիններն են երևում։ Հետո նա ծերանում է։ Ճկուն ձողին փոխարինում է երկաթյա ծայրով մի փայտ, և սկսվում են հյուծված, ջարդված, շնչասպառ, միշտ շատ ծանր բեր քարշ տվող, իր բոլոր անդամների, մուրացկանի լաթերի պես մաշված ամբողջ ծեր մարմնի ցավերից տանջվող կենթանու ահռելի չարչարանքները։ Ապա մահը, բարերար մահը, երեք քայլ հեռավորության վրա գտնվող կանաչ խոտով ծածկված փոսից, ուր լուտանքներ թափելով նրան քարշ է տալիս մի անցորդ ճանապարհն ազատելու համար։ Քրիստիանն առաջին անգամ հասկացավ, թե ինչպիսին է ստերկության դատապարտված արարածների թշվառությունը, և նրան թվաց, որ մահը երբեմն բերկրալի ազատում է լինում։ Հետո նրանք անցան մի սայլակի մոտից, որը քարշ էին տալիս հոգնածությունից ուժասպառ, գրեթե բոլորովին մերկ մի տղամարդ, ցնցոտիներ հագած մի կին ու նիհար շունը։ Երևում էր, որ նրանք քրտնել են ու հևում են։ Լեզուն դուրս գցած նիհար, քոսոտ շունը լծված էր առեղների միջև։ Սայլակի վրա փայտեր էին նետված, հավաքված ամեն տեղից, թերևս գողացված կոճղեր, կոտրված ոստեր, որոնց տակ կարծես ուրիշ բաներ էին թաքցրել։ Հետո այդ ոստերի վրա կային լաթեր, որոնց վրա մի երեխա, մի գլուխ, որ դուրս էր եկել գորշ լաթերի տակից, երկու աչքով, քթով ու բերանով մի գունդ։ Դա մի ընտանիք էր, մարդկային ընտանիք։ Ավանակը սատկել էր ուժասպառ լինելուց, իսկ մարդը, խղճալով սատկած ծառային, նույնիսկ չի հրել մինչև առուն, թողել է ճանապարհին, որտեղով կարգեր են անցնում։ Ապա ինքն է լծվել կնոջ հետ ու քարշ տվել սայլակը, ինչպես դրանից քիչ առաջ ավանակն է քարշ տվել։ Նրանք գնում էին, ուր, ինչի համար։ Նրանք ունեն գոնե մի քանի սու, իսկ այդ ծանր սայլակը, իրենք են արդյոք այսու հետև քարշ տալու, չկարողանալով գնել մի ուրիշ ավանակ. Նրանք ինչով են ապրում, ուր են կանգ առնելու, հավանորեն կմեռնեն, ինչպես իրենց ավանակն է սատկել. Ամուսիններ են արդյոք այդ չքավորները, թե պարզապես կենակցում են. Իսկ նողկալի լաթերի մեջ փաթաթված նրանց երեխան, այդ փոքրիկ անճոռնի գազանիկը անելու է արդյոք այն, ինչ նրանք են անում. Քրիստիանը մտածում էր այդ ամենի մասին, և նոր պատկերներ Երևան եկան նրա սարսափած հոգու խորքերում. Նա հանկարծ հասկացավ, թե ինչ է աղքատների դժբախտությունը. Գոնտրանը հանկարծ ասաց. «Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ թվում է, որ սքանչելի կլիներ, եթե այս երեկո բոլորս միասին ճաշեինք անգլիական սրճարանում. Ես հաճույքով կդիտեի բուլվարը»։ Մարկիզը մրթմրթաց. «Այստեղ էլ վատ չէ, նոր հյուրանոցը շատ ավելի լավ է, քան հինը»։ Անցան Տուրնոելի առջևից. Քրիստիանի սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել մի հիշողությունից. Նա ճանաչեց շագանակենին, նայեց Պոլին, որն աչքերը փակել էր, և չտեսավ Քրիստիանի հլու կոչը. Դրանից հետո կարգի առջև երևացին երկու մարդ, խաղողագործներ, որոնք վերադառնում էին աշխատանքից, հոգնած քայլերով, բահը ուսներին դրած. Դերատի օրիոլները կարմրեցին, ճանաչելով իրենց հորն ու եղբորը, որոնք վերադառնում էին խաղողի այգիներից. Ինչպես առաջ, այժմ էլ օրերն անց էին կացնում քրտինք թափելով այն հողի վրա, որը հարստացրել էր իրենց. Աշխատում էին առավոտից մինչև երեկո, կռացած, մեջքները տված արևին, փորփրելով հողը, մինչդեռ խնամքով ծալված նրանց գեղեցիկ սերթուկները հանգստանում էին պահարանում, իսկ ցիլինդրները մի արկղում. Գյուղացիները գլուխ տվեցին, մտերմաբար ժպտալով, իսկ կարգում գտնվողները ձերքերով պատասխանեցին նրանց բարի երեկոյին. Երբ մոտեցան հյուրանոցին, Գոնտրանը նոյան տապանից իջավ կազինո բարձրանալու համար. Բրետինին ուղեկցեց և մի քանի քայլ անելուց հետո կանգնեցրեց նրան ու ասաց. «Լսիր, սիրելիս, լավ չէ այն, ինչ դու ես անում. Ես քրոջդ խոստացել եմ քեզ հետ խոսել այդ մասին»։ «Ինձ հետ խոսել ինչի մասին»։ «Վերջին մի քանի օրերի քո վարքի մասին»։ Գոնտրանը պատասխանեց անդգնաբար. «Վարքի մասին»։ «Ում նկատմամբ»։ «Այն դերատի աղջկա, որին այնքան ստորաբար լքել ես»։ «Դու այդպես ես կարծում»։ «Այո, այդպես եմ կարծում»։ «Եվ իրավացի եմ, որ այդպես եմ կարծում»։ «Ասացեք, խնդրեմ, վաղուց է ինչ բծախնդիր ես դարձել կանանց լքելու հարցում»։ «Սիրելիս, այստեղ խոսքը ոչ թե թեթևաբարո կնոջ մասին է, այլ մի դերատի աղջկա»։ «Ես դա լավ եմ հասկանում, սակայն ես նրա հետ չեմ պարկել»։ «Տարբերությունը շատ մեծ է»։ Նրանք նորից քայլեցին կողք կողքի։ Գոնտրանի վարքը զայրացնում էր Պոլին, որը շարունակեց. «Եթե քո ընկերը չլինեի, քեզ հետ շատ խիստ կխոսեի»։ «Իսկ ես թույլ չէի տա, որ այդպես խոսեիր ինձ հետ»։ «Լսիր, սիրելիս, ես խղճում եմ այդ երեխային, որը լալիս էր քիչ առաջ»։ «Ահա թե ինչ, լալիս էր»։ «Դա շոյում է իմ ինքնասիրությունը»։ «Դե մի կատակիր, ասա, ինչ ես մտադիր անելու»։ «Ես»։ «Ոչինչ»։ «Բայց դու այնքան հեռուն ես գնացել, որ վարկաբեկել ես նրան»։ «Մի քանի օր սրանից առաջ ինձ ու քրոջդ ասացիր, թե մտադիր ես ամուսնանալ նրա հետ»։ Գոնտրանը կանգ առավ և ծաղրանքով ասաց այնպես, որ նրա խոսքերում սպառնալիք էր զգացվում. «Իմ քույրն ու դու ավելի լավ կանեիք, եթե չխառնվեիք ուրիշների սիրային գործերին»։ «Ես ձեզ ասացի, որ այդ աղջիկն ինձ բավականին դուր է գալիս»։ «Եվ եթե այնպես պատահի, որ ամուսնանամ նրա հետ, մի խոհեմ ու խելացի բան արած կլինեմ, ուրիշ ոչինչ»։ «Իսկ այնպես է ստացվել, որ այժմ ավակն է ինձ ավելի դուր գալիս»։ «Ես փոխել եմ կարծիքս»։ Այդպիսի բան բոլորին է պատահում։ Հետո ուղակի նայելով Պոլի աչքերի մեջ շարունակեց. «Դու ի՞նչ ես անում»։ «Դու, երբ մի կին այլևս դուր չի գալիս քեզ, խնայում ես նրան»։ Զարմացած Պոլ Բրետինին աշխատեց թափանցել այդ խոսքերի գաղտնի իմաստի մեջ։ Նա մի քիչ տաքացավ և ասաց խստորեն. «Մի անգամ էլ եմ ասում, որ խոսքը ոչ թե ծախու կամ ամուսնացած կնոջ, այլ մի դեռատի աղջկա մասին է, որին խաբել ես եթե ոչ խոստումներով, ամենայն դեպս քո վարքով. Բայց հասկանում ես արդյոք, որ այդպիսի բան չի անի ոչ լավ դաստիարակված և ոչ էլ ազնիվ մարդը»։ Գունատված Գոնդրանը նրան ընդհատեց խրպոտ ձայնով. «Լռիր, առանց այդ էլ արդեն շատ բան ասացիր. ես էլ քեզ կասեմ, եթե իմ ընկերը չլինեիր, ցույց կտայի, թե ինչ է նշանակում վիրավորել. Մի խոսք էլ, և ամեն ինչ վերջացած կլինի մեր մեջ, առհավետ»։ Հետո շեշտելով յուրաքանչյուր բառ, նետեց Պոլի երեսին. «Ոչ թե ես պետք է քեզ բացատրություններ տամ, այլ ավելի շուտ ես պետք է քեզանից բացատրություններ պահանջեմ. կա մի բան, որը ոչ լավ դաստիարակված մարդը կասի, և ոչ էլ ազնիվ մարդը. դա մի տեսական նրբանկատություն է, որը կարող է տարբեր ձևեր ընդունել, որը որոշ մարդիկ պետք է զսպեն բարեկամությունից, և որի համար սերը չի կարող արդարացուցիչ միջոց լինել»։ Բայց հանկարծ տոնը փոխելով և գրեթե չարաճճիորեն շարունակեց. «Ինչ վերաբերում է փոքրիկ Շարլոտին, եթե նա հուզել է քեզ, եթե դուր է գալիս, վերցրու նրան, ամուսնացիր. դժվարին դեպքերում ամուսնանալը մի ելք է և մի ամրոց, ուր կարելի է պատսպարվել ամենահամար հուսահատությունից. նա գեղեցիկ է և հարուստ. դու էլ պետք է երբևէ այդպիսի մի բան անես. զվարճալի կլինի, եթե ես ու դու ամուսնանանք նույն օրը, որովհետև ես ամուսնանում եմ ավակի հետ. դա քեզ ասում եմ որպես գաղտնիք. դեռևս ոչ ոքի չասես. բայց չմոռանաս, որ դու սիրո մեջ ամենից պակաս իրավունք ունես խոսելու ազնվության ու փափկանկատության մասին. իսկ այժմ զբաղվիր քո գործերով, ես գնում եմ զբաղվելու իմ գործերով»։ Եվ հանկարծ փոխելով ճանապարհը, սկսեց իջնել դեպի գյուղ։ Շփոթված ու գլուխը կորցրած Պոլ Բրետինին դանդաղաքայլ վերադարձավ Մոնտ Օրիոլի հյուրանոցը։ նա ճգնում էր հասկանալ, մտաբերել ամեն մի խոսքը, իմանալու համար դրանց իմաստը, և զարմանում էր, թե ինչպիսի ստոր, անխոստովանելի ու ամոթալի հակումներ կարող են թաքնված լինել որոշ մարդկանց հոգու մեջ։ երբ Քրիստիանը հարցրեց. «Գոնդրանը ձեզ ի՞նչ պատասխանեց»։ նա շշնջաց. «Աստված իմ, այժմ նա գերադասում է ավագին. կարծում եմ նույնիսկ ուզում է ամուսնանալ նրա հետ»։ Իմ մի քիչ խիստ կշտամբանքները լսելուց հետո նա բերանս փակեց այնպիսի ակնարկներով, որոնք տհաճ են ինձ ու ձեզ համար»։ Քրիստիանն ընկավ աթոռին ու շշնջաց. «Ո, աստված իմ, աստված իմ»։ Հենց այդ ժամանակ էլ Գոնդրանը ներս մտավ, որովհետև զանգակը ճաշի էր հրավիրում։ նա ուրախ-ուրախ համբուրեց քրոջ ճակատը և հարցրեց. «Դե, ինչպես ես քույրիկս, շատ ես օգնել»։ Ապա սեղմեց Պոլի ձեռքը և շուռ գալով դեպի անդերմատը, որ նրա ետևից էր ներս մտել, ասաց. «Օ, փեսաների, ամուսինների ու բարեկամների մարգարիտ, կարող եք ասել, թե ինչ արժե ճանապարհի վրա ընկած մի սատկած էշ»։